Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 8. luvusta jakeesta 46 alkaen. Nousemme kuulemaan pyhää sanaa. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee meitä. Kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole paha henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani. Mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt asia on selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen, mutta minun kunniani kirkastaa isä, hän jota te sanotte omaksi jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole edes 50 ja olet mukaan nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristus sinulle, Kristus. Jumalan rauhaa kalliisti ostettu Herran seurakunta. Enpä ollut ennen kiinnittänyt huomiota, kun vasta nyt, että mitä juutalaiset väittivät Jeesuksesta, että sinä et ole vielä 50. Aika isolla haarukalla he hänen ikäänsä arvioivat. Oliko se niin, että hän oli suurin piirtein 30-vuotias? Että siinä tuli paljon lisää ikävuosia. Mutta eivät he häntä tunteneet sillä tavalla. Mutta on mielenkiintoista nähdä, miten silloin on asioita pohdittu ja mietitty. Onko sinulla yhteyksiä sukuusi? Niihin, jotka elävät nyt ja ehkä asuvat vähän kauempanakin kuin vain täällä Keski-Pohjanmaalla tai jossain lähiseudulla. Tunnetko sukulaisia Ruotsista tai Helsingin Maunulasta tai jostakin Amerikan puolelta, Kanadasta tai jostain muualta, Australiasta? Niitähän on näitä paikkoja, joissa meidän sukulaisiamme saattaa olla. Oletko niistä kiinnostunut? Prassailetko niillä, että minun isosetäni on Amerikoissa tai jotain vastaan. Ja on sillä kultaakin, ainakin vaimo, hyvä puoliso ollut. Ja kaikkea muuta. Tunnemmeko me niitä, jotka ovat eläneet kauan ennen meitä ja sukupolvet saattavat liittyä aina tuonne ainakin 7. sukupolveen. Olin puhelinyhteydessä lapsuuden ja nuoruuden kaveriin, Peranterin Kaijalla tai Niemelän Kaijalla on sama kaveri, eli Töyrylän Simoon. Ja Simo kertoi, missä hänen isänsä hautapaikka on ja missä hänet on siunattu. Se oli Vääksyssä tai Asikkalan hautausmaalla. Mutta samalla hän sanoi, että voiko hän hiukan prassailla jälkeläisillään. Että hän on seitsemännessä polvessa Vänrikki Stoolin jälkeläinen. Sieltä Ruovedeltä suku on sitten lähtenyt toinen puoli suvusta. Mä ajattelin, että ilman muuta saat prassailla. Että oli kiva kuulla tämä yhtymäkohta. Näinhän me varmasti ajattelemme paljon. Ja varsinkin nostamme esille niitä, jotka ovat olleet mainekkaita ja hyviä ja jotka ovat menestyneet elämässä. Mutta monesti vaikenemme niistä meille tärkeistä ihmisistä, jotka ei sillä tavalla ehkä kiinnosta, tai monesti ehkä kiinnostaakin ihmisiä, mutta ei oikein viitsi niistä kertoa. Suku meillä on. Jostakinhan me polveudumme ja sillä on vaikutusta myöskin tähän päiväiseen elämäämme. Kaksi jaetta ennen tämän päivän evankeliumia Jeesus saa kuulijoidensa korvat punottamaan ja luultavasti otsanahka on kurtussa niin kuin sillä Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajalla Tikalla, sen sukunimi on Tikka. Sillä on kovat rypyt tuossa, kun se kertoo asioita. Ja Jeesus sanoi heille, että te olette lähtöisin saatanasta. Voi kauhea, mitä se Jeesus puhuu. Ja hän sanoo, jatkaa, hän on teidän isänne ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Näille ihmisille, jotka ovat ylpeitä esi-isästään Abrahamista, Jeesus toteaakin, te olette lähtöisin saatanasta. Huhhuh. Mitä Jeesus tällä tahtoo meille sanoa? Johannes, tämä ei ole piiripappimme, vaan evankeliumin kirjoittaja, käyttää sanaa juutalaiset negatiivisessa mielessä ja yhteydessä. Vaikka hän oli itsekin juutalainen, samoin kuin Jeesus oli. Nyt juutalainen Jeesus yrittää Jerusalemin temppelissä opettaa juutalaisia tuntemaan heidän jumalansa. Mutta he eivät oikein saa Jeesuksen ajatuksesta otetta. Heillä on paljon ennakkoluuloja, joihinka he takertuvat ja jäävät tietyllä tavalla ulkopuolelle. Ja kun he eivät oikein enää muuta keksi, niin he ottavat valttikortin sieltä takataskusta ja iskevät pöytään ja sanovat Jeesuksen olevan samarialainen, jossa on paha henki. Tyrmätään heti alussa Jeesuksen opetus ja ajatukset. Vähän niin kuin me saatamme tai haukkuisimme toisiamme joko hurriksi tai ryssäksi. Ja toisimme kaikki ne pahat ominaisuudet esille, mitä näistä kansoista ja omasta kansastammekin voimme löytää. Juutalaiset todella inhosivat samarialaisia. Heillä oli oma Jumalan palveluspaikkaansa. Eivät he olleet Jerusalemin temppelin asiakkaita. Karissin vuorella tapahtui tämä. Ja pakkosiirtolaisuudet ja nämä kansojen vaidokset toivat heidän keskuuteen paljon uusia ajatuksia muista uskonnoista. Eivät kaikki juutalaiset olleet Jeesusta vastaan. Opetuslapsetkin olivat juutalaisia. Mutta monilla Jeesusta kuunnelleilla alkoi todella se puna nousta poskille ja hampaat mennä irvistykseen jo tämän tekstin edellä. kun hän kertoi erikoiselta kuulostavia asioita omasta olemuksestaan. Jeesus sanoi heille, että jo ennen kuin tämä Abraham syntyi, minä olin. Vaikka Abrahamin hautaamisesta oli siihen mennessä tullut kuluneeksi jo parisen tuhatta vuotta. Alkukielen perusteella Jeesus sanoo kuitenkin tämän olla-verbin sillä tavoin, että se ei ole menneessä aikamuodossa, vaan tässä nykyisessä, että minä olen. Jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Juutalaisille ne kuulostivat tutuilta sanoilta heidän historiassaan. Yli 1000 vuotta ennen noita sanoja Jumala oli ilmoittanut nimensä Moosekselle palavasta pensaasta siellä Siinain vuoren, nykyisen Santa Katarinan luostarialueen muurin vieressä näytetään olevan tämän palavan pensaan paikka. Minä olen se, joka olen, sanottiin Moosekselle. Nyt Jeesus puhuu siitä, että hän on jotakin enemmän kuin vain tavallinen saarnamies tai pastori. Hän on jotakin, joka on lähtöisin Jumalasta erityisesti. Hän on Jumala. Jo silloin, kun maailma luotiin, hän oli siinä. Kolmiyhteinen Jumala sai aikaan suuria asioita. Jumala on olemassa mistään muusta riippumatta. Ei kukaan voi turhentaa Jumalan olemassaoloa, vaikka sitä jatkuvasti yritetään tehdä. Jumalalle ei anneta sitä arvovaltaa, mikä hänellä on. Ei häntä sillä tavalla pelätä, että hänellä on tuomiovalta kaikkiin meihin ihmisiin. Halveksimme häntä ja mielellämme myöskin kieltäydymme hänen palvelemisestaan, jos siitä on meille vaivaa ja jälkiseuraamuksia. Me muutamme erilaisia asioita huolimatta siitä, mitä Jumala meille asian on ilmaissut. Hän on, eikä mitään ole ilman häntä. Ei tämän päivän ihmiset tajua, että Jumala on. Sellainen oli 70-luvulla yksi kirja nimeltä, että Jumala on, lyhyesti sanottuna. Ja selitettiin tätä Jumalan olemassaoloa ja hänen merkitystään. Ei ole mitään ilman häntä. Kaikki muu, kaikki elämä ja kaikki asiat meidän elämässämme ovat riippuvaisia hänestä. Ja onhan tuo edelleenkin todella kova väite. Me kristittyinäkin horjumme tämän asian suhteen, tuon tuostakin. Tuon kuullessaan he sanoivatkin Jeesukselle, mikä sinä luulet olevasi? Koittakaa siihen saada semmoista keskipohjalaista ja lohtolaista sävyä tähän sanaan. Mikä sinä luulet olevasi? Menee se veteli räyringin puolellekin tämä. Saako sinut vihaiseksi se, että Jeesus väittää Jumalalla olevan valta tuomita hänen lakinsa mukaisesti. Myös sinut ja minut, meidän pahojen ajatustemme, sanojemme, tekojemme ja laiminlyöntiemme perusteella. Vai olemmeko me Jumalaan sillä tavalla pettyneitä, joka sanoo sanassaan, että hänellä on kaikki valta? Mutta ei sitten kuitenkaan tunnu auttavan sinua siinä omassa vaikeudessasi. Ei anna sinulle esimerkiksi ystäviä tai tuovan helpotusta vaikeisiin ihmissuhteisiin, elämäntilanteeseesi yleensä, tai laajemmalti valtakuntamme asioihin tai tämän yhteiskunnan erilaisiin vääristymiin, tai sodan ja rauhan asioissa, maanjäristyksissä. Missä Jumala oli silloin, kun näin tapahtui? Me kysymme. Jumala on. Hän on jatkuvasti. Ihmiset vihastuivat ja he alkoivat etsiä käsiinsä kiviä. Tuo aika jännä kohta, kun oli siellä temppelissä, että mistä hän niitä kiviä olisi saanut. Ottiko ne siitä muurinraosta tai jostakin seinävästä vai hakiko ne pihalta, jolla he aikoivat kivittää Jeesuksen. Nyt oli menty tunteissa niin syvälle, että henki pois, ei mitään armoa tälle nasaretilaisille. Ja sen he tekivät tuossa Jumalalle pyhitetyssä temppelissä. Yritämmekö me häätää Jumalaa pois hänelle kuuluvalta maaperältä, vaikka kaiken luojana kaikki kuuluu hänelle. Meidän kylämme, kotimme, kaupunkimme, työpaikkamme, ystävämme, kaikki kuuluu hänelle. Sysäämmekö me Jumalaa siitä pois? Kyllä koko ihmiskunnalla on ollut alusta alkaen vaikeata haluta kuunnella sitä, mitä Jumala sanoi. Adam ja Eeva kyllä siinä alussa olivat kyllä rehvakkaita. He kuuntelivat Jumalan sanaa ja Jumalan ohjeita ja neuvoja yhdessä. Ja sitten se viheliäinen käärme sekoitti heidän elämäntilanteensa. Samasta pahasta hengestä tänä sunnuntaina puhutaan. Ja yhä edelleen sitä kuuntelee mieluusti niitä ääniä, jotka lupaavat meille ainakin onnea, hyvää asemaa elämässä ja nautintoja ohi Jumalan käskyjen ja monia, monia muita asioita. Asioiden kanssa joudumme kovasti pohtimaan ja ponnistelemaan. Jeesus sanoo, se joka on lähtöisin Jumalasta kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Siinä jakeessa 47. Lopulta tässä maailmassa on vain kaksi ihmisryhmää. Kaksi sukua. Ja aivan jokainen kuuluu niistä jompaan kumpaan. Toiset eivät halua kuulla, mitä Jumala puhuu, ja toiset kuulevat. Sen joukon, joka ei siedä kuunnella Jumalan puhetta, kuvaamiseen Jeesus liitti tällaisia sanoja kuin synti ja valhe, orjuus ja tappaminen ja murha. Sen joukon pää on tämän maailman ruhtinas. Niin kuin tässä se nimitetään saatanaksi. Viime sunnuntain Pyhän Sydämen kappelin saarnamies Lauri Huhtinen sanoi yhden asian todella onnistuneesti, joka liittyy oikeastaan tähänkin kohtaan. Hän kysyi, että oletko saanut Jumalalta syntiesi katumisen armon? Olemmeko saaneet tällaisen armon? Kyllä tässä meidät riisutaan omasta tekemisestämme kokonaan pois. Kyllähän me syntejä kadumme, mutta emme omasta tahdostamme, koska me koemme olemamme sitä hybristä, joka on ainakin Jumalan vertainen, jos ei enemmänkin. Ja meiltä löytyy voimaa taisteluun syntiä vastaan. Mutta olemmeko saaneet Jumalalta syntiemme katumisen armo? Että sydämessä ja mielessämme saamme ottaa vastaan sen, mitä Jumala meille Kristuksessa tarjoaa. Tyhjänä, ilman töitä, hengellisiä töitä, tarkoitan tämmöisiä, että me niiden avulla voisimme jotakin ostaa itselle. Tämä on meidän tärkeä kysymys. Siihen joukkoon, joka kuulee, mitä Jumala puhuu, Jeesus liitti kaksi sanaa, totuus ja vapaus. Se on taivaallisen isänmaan täyttävä suku tämä porukka. Hebrealaiskirja 11 siitä kertoo. Ja sen suvun pää on Jeesus itse. Hän on koko maailmankaikkeuden valtias. Tuo pää tuli tähän maailmaan murskatakseen tämän käärmeen pään, jonka suvun ja naisen suvun välillä oli ollut vihaa paratiisista alkaen. Kyllä Jumala toimii. Hän tekee isoja asioita, joihinka hän meitä kutsuu mukaan. Ei tekemään niitä, vaan vastaanottamaan. Jeesus sanoi, jokainen, joka tekee syntiä, on synniorja. Se puolestaan tarkoittaa sitä, ettei meillä syntisillä ihmisillä ole yhtään mitään keinoa päästä siitä vapaaksi ja taivaaseen meidän Jumalamme luo, ellemme usko, mitä Jeesus sanoo itsestään. Tämän sanan, minä olen se, joka olen. Tässä hetkessä, tässä meidän elämässämme. Ja Jeesus sanoi rehellisesti sen, että joko ihminen on lähtöisin Jumalasta tai sitten ei. Lutherin Martti sanoo tästä, ihmisestä ei voi lausua kovempaa tuomiota kuin sanomalla, ettei hän ole Jumalasta. Mitä tulee tilalle? Se koskettaa meitä. Tässä löytää oikea rivi täältä, etten kahteen kertaan puhu. Ei Jeesus tullut maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Pienoisevankeliumi Johannes 3.16 kertoo meille sen tutun asian, mutta seuraava jae kertoo, joka mun mielestä pitäisi liittää tähän pikkuraamattuun. Ettei Jeesus tullut tätä maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Eli pelastamaan myös sinut ja minut ikuisesta helvetin vaivasta. Vaikka synnin tähden meillä on lähtökohtaisesti kuurokorvat, ettei oikein tahdo kuulla. Vanheneva pariskunta on semmoisessa tilanteessa, että pitää koko ajan kysyä, että mitä. Mitä? Ja tarkista. Korvat ei oikein kuule. Ja kyllä sitä on sitten nuorempienkin kanssa. Teini-ikäisten kanssa, kun teistä moni varmasti tekee hommia ja perheen kanssa elää, niin sielläkin on niitä korvia, että ei oikein kuulla. Ja ymmärretään vähän niin kuin omalta kannalta sen, mistä on ollut kyse. Kuurot korvat meillä on Jumalaankin päin. Jumala sen sijaan antaa aikaansa meidän kohtaamiseemme. Hän tahtoo kohdata meitä sanassa ja sakramenteissa, seurakuntayhteydessä, rukouksessa ja niin edelleen. Pyhän henkensä kautta tahtoo meitä puhutella aivan jokaista. Ja tarttuu meihin hyvinkin pienellä paikalla olevien elämään. Mitä Jeesus tahtoo meille sanoa? Kun hän sanoo, että totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Paratiisissa ihminen ei pitänyt kiinni Jumalan sanasta ja siksi meidän kohtaloksemme tuli kuolema. Mutta sinun ja minun tähden tämä Jeesuksemme, joka itse piti kiinni taivaallisen isän sanoista, suostui kuolemaan järkyttävällä ja karmaisevalla tavalla. Kun Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa orjantappurapensaassa ja ilmoitti pyhän nimensä, tuli ei kuluttanut sitä pensasta. Sitten kun Kristuksen päähän asetettiin orjantappuroista väännetty piikkinen kruunu ja hänet lävistettiin ristille hylättynä, pyhän Jumalan vihan tuli kulutti Kristusta. Eikä hän vastannut, vaikka Kristus häntä huusi. Voitte kotoa katsoa psalmia 22. Tuo kaikkivaltias kuningas kärsi ristillä sinun ja minun syntiemme rangaistuksen, jotta meistä tulisi taustastamme, teoistamme riippumatta hänen kuninkaallisen sukunsa jäseni. Siksi Kristuksen veren tähden saat tässä ja nyt uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen. Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.